Dobar dan, dragi slušalci. Ovo je Radio Relaksija, epizoda recimo 103, 5. decembar 2016. godine. I danas u gostima imamo specijalnog gosta koga smo jurili nekoliko puta i očekamo ga još od marta, ja mislim, da dođe kod nas u emisiju, a to je Matija Ćuk.
Dobar dan.
Zdravo, Matija. Matija je planetarni naučnik.
Tako je.
Recimo, da. I radi na SETI institutu, a inače je završio astrofiziku u Beogradu i onda otišao u Ameriku. Hoćeš da nam kažeš više kako si otišao?
Da, pa ja sam završio astrofiziku u Beogradu 99. A onda sam završio postdiplomske studije na Univerzitetu Cornell u državi New York. Posle toga sam malo radio u Kanadi, malo u Bostonu i od 2011. sam istraživač na SETI institutu u Kaliforniji, to je blizu San Francisco, i bavim se uglavnom dinamikom sunčevog sistema.
Što je malo čudno za SETI institut, pošto se SETI institut bavi...
Pa SETI naravno znači Search for Extraterrestrial Intelligence, ali vrlo mali deo instituta se time bavi zapravo. To je bila prva delatnost kojom se institut bavio, zato što država nije mogla time da se bavi. Ali od tada smo se proširili i sada uglavnom dobijemo pare od NASA. Nešto od toga su pare za nastavne projekte koje idu kroz nas, a nešto od toga su nasljedne pare koje idu nama za naše projekte. Kao što univerzitete dobijaju projekte, tako i mi dobijemo. Samo što nismo deo jednog univerziteta. I ja spadam po taj deo gde sam ja baziran na SETI-u i samo dobijam pare od NASA, ali radim na samom institutu.
Aha, i ti se znači samo baviš istraživanjima, nemaš obavezu da predaješ to?
Nemam nikakvu obavezu, jedina obaveza je da dobijem projekat i onda da to radim.
Samo kako je to lako reći. A baviš se inače, kao što reče, planetarnim naukama i dinamikom sunčevog sistema, ali ono po čemu si najviše poznat i pogotovo u poslednjih nekoliko godina jeste nastanak meseca i teorija o nastanku meseca i ovo o čemu ćemo danas pričati, a to su Saturnovi sateliti i istraživanje dinamike i evolucije Saturnovih satelita.
Da, najviše se bavim dinamikom prirodnih satelita. I obično su tu u pitanju klimske sile, evolucija zbog klimskih sila i onda razne rezonance. I moj rad na Mesecu i na Saturnovim satelitima i nije toliko različit. Kontekst je različiti, ali dinamika na kraju krajeva je vrlo slična.
I to su numeričke simulacije, numerička istraživanja?
Da, kad sam radio tezu, imao sam jedno vreme kad sam na tabli radio dugačke jednačine i to je sve ušlo u tezu, ali tada sam se prebacio i radio numerički i našao sam nišu gde mogu da pišem svoje integratore koji su specifično optimizovani za problem kojim se tada trenutno bavim. I onda postoji mala razlika od jednog projekta do drugog. I našao sam da je to vrlo koristan pristup i za mnoge od ovih problema, pošto to ipak nije tako veliko polje, da za mnoge ovih problema ja sam prvi koji koristi numerički integrator za ovo istraživanje. Tako da nalazim često razne stvari koje ljudi nisu našli samo analitičkim metodama još 70. ili 80. godine.
Kad nije bilo zapravo računara na kojima bi se moglo raditi?
Kad je bilo računara, ali nisu mogli direktno da se primene. Naprimjer, ovo što sad ja radim je puna numerička simulacija gde ne postoji nikakvo usrednjavanje Hamiltonijana, nego integrator počinje od toga da meseci kruže oko Saturna i svaki element kretanja ulazi u simulaciju.
Ok, dobro. Pričat ćemo detaljnije o tome šta Matija radi u vezi sa Saturnovim satelitima u glavnoj temi. A sada ona naša standardna rubrika vesti, pa ćemo se verovatno čuti sa Marijom i onda se vraćamo u glavnu temu sa Matejom nakon toga.
Thank you. Evo nas u rubrici Vesti i danas ćemo, da bismo iskoristili što više vremena, da pričamo sa Matijom o Saturnovim satelitima i njegovom otkriću i njegovom radu. Samo ćemo brzo preći preko nekih vesti i to iz naše zemlje. Evo, jedna od stvari koju možemo da najavimo je 7. broj časopisa Elementi, koji će biti u prodaju uoči novogodišnjih praznika, i tema je na neki način grad Beograd. U ovom broju je kartografski i tekstualno prikazano kako se Beograd širio i kako se njegov rast odražavao na različite aspekte života itd. itd. Vidjet ćete već u samom broju, to je neka tema broja. Pored toga ima još nekoliko interesantnih članaka. Ono što je meni bilo najinteresantnije, što jedva čekam da vidim i pročitam, je par članaka o Marsu, pošto je Mars trenutno aktuelan. Jedan članak je o tome kako bi izgledalo sletanje čoveka na Mars i pretpostavlja se da će to biti najznačajniji istorijski događaj u 21. veku. Još jedan članak je o samom osvajanju Marsa, o tome šta NASA pokušava da uradi sa tim. Onda imamo tu jedan interesantan članak pod nazivom Razgovori sa Marsa, to su zamišljeni razgovori sa Marsa. Vidjet ćete već o čemu se radi. I imam sad još nekoliko tu stvari, ali eto, pogledajte kad časopis izađe, a to će se desiti 29. decembra. Potražite ga na kioscima ili kupite u prodavnici Centra za promociju nauke, elektronskoj prodavnici, i pogledajte, bit će sigurno nešto interesantno što možete da pročitate. Druga stvar koju evo, oglašavamo i ovim putem, je da se u Srbiji po prvi put organizuje jedan hakaton koji se bavi medicinom. E sad, šta je hakaton? Ako niste čuli, ako ne znate, pa hakaton, evo, rečnik kaže da je to događaj koji tipično traje nekoliko dana, na kom se veliki broj ljudi organizuju timove i takmiče u timskom kompjuterskom programiranju. Znači, ljudi se organizuju timove i takmiče se tako što pokušavaju da isprogramiraju nešto što će rešiti neki problem koji se zadaje na tim takmičenjima, i na ovom medicinskom hakatonu je problem zapravo softver i hardver koji bi pokušali da reše probleme sa kojima se suočavaju pacijenti sa hroničnim oboljenjima i lekari u Srbiji. I to je onako jedna interesantna stvar i recimo da je i bitna, zato što su hronične bolesti pre svega najveći uzročnik smrtnosti širom sveta. Zašto je to MIT hackathon? Zato što je u saradnji sa MIT Hacking Medicine organizacijom, koja je nastala na MIT-u sa ciljem da izgradi spone između industrije i zdravstva, organizovan u Startit centru. Tako da na sajtu Startit centra možete naći više informacija o ovome. Ovaj hakaton, ključna stvar koju nisam rekao, je da se održava od 27. do 29. januara 2017. godine. Znači, celo takmičenje traje 48 sati, a rok za prijavljivanje je do 10. januara, tako da pogledajte na sajtu Startit centra, koji je startit.rs, u čemu se radi, i ako ste zainteresovani ili imate nekog ko bi mogao da učestvuje, prijavite se. Bitna stvar je da ovo takmičenje nije namenjeno samo stručnjacima iz oblasti IT-a, inženjerskog sektora i programerima, već i svim zainteresovanima koji misle da mogu da se oprobaju u ovom poslu. Treća vest koja je najjače odjeknula ovde kod nas i koju ostavljamo evo za kraj je, pa evo, pročitat ću vam samo nekoliko naslova koji se nalaze koji su mogli da se vide u raznim i novinama i na sajtovima. Pa, evo, u Srbiju stiže 1,4 miliona evra za istraživanje kvarkova. kako su tvoje kvarkovi stigli u Srbiju, kvarkovi u Srbiji, a onda bilo i tih nekih senzacionalističkih naslova poput veliki uspeh doktorka Magdalena Đorđević osvetlala obraz Srbiji, pa onda podvig srpske naučnice za istoriju zbog velikog uspeha dobila 1,4 miliona evra za istraživanja. Naučnica koja je dobila milion od Evropske unije kaže može i ovde ako se trudiš, Srbija ima potencijal za vrhunske naučne rezultate itd. itd. O čemu se radi? Pa doktorka Magdalena Đorđević koja radi na Institutu za fiziku, a doktorirala je u Americi, dobila je nešto što se zove ERC grant, što je grant, odnosno novac, Evropskog istraživačkog saveta za istraživanja i taj novac koji ona dobila je 1,4 miliona evra, zapravo nešto manje, malo manje od 1,4 miliona evra, 1.300.000 evra za istraživanje fundamentalnih osobina materije i to konkretno za istraživanje kvark gluonske plazme. E sada, ja ne bih prepričavao o čemu se tu radi, šta je kvarka gluonska plazma i šta je ERC grant i zašto je on bitan. Ja ću vam sada ovde pustiti neke isečke sa jednog intervjua koji je napravljen sa doktorkom Magdalenom u Centru za promociju nauke. Intervju u celini možete da nađete na sajtu Centra za promociju nauke, to je jedan video, i to jest možete da ga nađete i na Vimeo kanalu Centra za promociju nauke. Tako da hajde čućemo sad zašto je taj ERC grant bitan, zašto je toliko odjeknuo, zašto je čak u nekim novinama se pisalo da je istorijski itd. itd. Iako nije prvi put da neko iz naše zemlje dobija ERC grant, ali prvi put je da neko dobija ono što se zove ERC Consolidator grant. Pre dve godine je arheološkinja Sofija Stefanović dobila ERC Starter grant, znači grant za istraživače koji tek počinju da se bave istraživanjima, dok je ovo što je doktorka Magdalena dobila zapravo konsolidator grant za istraživače srednjih godina, i reč je o najznačajnijoj podršci koju je istraživač sa Zapadnog Balkana u oblasti prirodnih nauka ikada dobio od Evrope, i to posebno za izučavanje fundamentalnih osobina materije. Zato je ta vest toliko odjeknula, ali hajde da čujemo od doktorke Magdalene šta su to kvarkovi, šta je to kvark gluonska plazma, zašto je bitna, šta to ona istražuje, zašto je dobila ERC grant i zašto je on bitan.
Kvark gluonska plazma je novo stanje materije koje nastaje na izuzetno visokim gustinama energije, to jest na izuzetno visokim temperaturama i pritiscima. Znači, kao što verovatno većina od nas znamo, materija se sastoji od atoma. Atomi se sastoji od jezgra i elektrona. Jezgra se sastoji od protona i neutrona, a sami protoni i neutroni se sastoje od elementarnih čestica koje se nazivaju kvarkovi i gluoni. U normalnim uslovima kvarkovi i gluoni su vezani izuzetno jakim silama, tako da se oni ne mogu se uočiti u slobodnom stanju ili eksperimentalno. Međutim, pod izuzetno visokim ekstremnim uslovima, znači pod izuzetno visokim gustinama energije, ti kvarkovi gluoni sa povećanjem, znači gustine energije, te njihove silne interakcije slabe između njih, i ako je gustina energije dovoljno visoka, to jest ako su temperature i pritisci dovoljno visoki, ti kvarkovi i gluoni mogu da postanu slobodni i tada nastaje to novo stanje materije koje se naziva kvark-gluonska plazma. Upravo se sada takvo novo stanje materije može da se kreira u prvom eksperimentu, znači koji je nastao, to je RIC u Brookhaven nacionalnoj laboratoriji u Sjedinjenim američkim državama, i moćnijem, naprednijem LHC eksperimentu u CERN-u kod Ženeve. 2005. godini je otkrivena kvark-gluonska plazma u RIC eksperimentu. Od tada je prošlo, znači, skoro je, čak i više od 11 godina i sada je kvargonska plazma došla u fazu da je otkriće već uveliko potvrđeno i da su istraživači zainteresovani kakve su osobine tog novog stanja materije. Konkretno u vezi toga, milijarde evra se ulažu u LHC i RIC eksperimente da bi se generisala velika količina eksperimentalnih podataka koja je vezana baš za tu kvargonsku plazmu. Da bi se ti eksperimentalni podaci razumeli, potrebne su naravno matematičke, to jest fizičke, teorijske metode koje su u stanju da objasne te eksperimentalne rezultate. I zato je naš projekat bitan, to jest naš tim se nada da će kroz teorijske modele koje ćemo mi razviti i njihovom primjenom na eksperimentalne na objašnjavanje eksperimentalnih rezultata mi biti u stanju da tu veliku količinu podataka iskoristimo da se osobine kvargluonske plazme razumeju. Inače, sama kvargluonska plazma nije, ona je otkrivena pre 11 godina, ali teorijski je predviđena pre skoro 40 godina i za njom se ekstenzivno eksperimentalno traga još od 80. godina prošlog veka. Ja sam imala tu sreću da se u tu oblast uključim baš u pravo vreme, znači negde 2001. godine, kada su krenuli eksperimenti u tada najmoćnijem sudaraču RIC eksperimentu Brookhaven nacionalnoj laboratoriji. I to je bilo presudno za dalji napredak mog istraživanja zato što sam tih godina imala prilike da uz prve ruke vidim koliko je bitno da teorija i eksperiment, iako su oni nezavisni, u stvari budu povezani. To je da teorija bez eksperimentalne potvrde, a kao ni eksperimentalni rezultati bez odgovarajućeg teorijskog objašnjenja, nemaju mnogo smisla. Ovo istraživanje je fundamentalno istraživanje, to je bavi se proučavanjem materije u njenom najelementarnijem i osnovnom nivou. Znači, osnovno stanje materije, kvargluonske plazme. Samim tim ono nema direktnih primjena trenutno u privredi. Međutim, ono što je, ja mislim, značajno je da kroz ovaj ERC grant je u državu uvedeno 1.356.000 evra bespovratnih sredstava Evropske unije. Taj novac će se prvo iskoristiti, između ostalog iskoristiti za zaposle mladi ljudi koji bi možda u nedostatku takvih sredstava i takvih uslova istraživanja otišli u inostranstvo. Drugo, ovaj grant sam po sebi može da postakne neke druge mlade ljude da i oni probaju da se prijave i možda ovaj isti grant dobiju. Treće, može da motiviše mlade ljude da ne odu i da ostanu ovde i da ovde mogu da se bave istraživanjem i postignu dobre rezultate, a takođe i da i neke vrhunske istraživače iz inostranstva da se vrate u Srbiju i da svoje istraživanje nastave u Srbiji. Ono što je dosta bitno, to je da se nadam da će ovaj grant koji je dobijen biti takođe posticaj mnogima drugima da se vrate ili da ostanu u svojoj zemlji. A takođe, volela bih da i ovaj grant bude posticaj našoj državi, da više obrati pažnju da naša država zaista ima veliki naučni potencijal i da uz malo napora sa njihove strane taj potencijal zaista može da dođe do izražaja i da naši naučnici zaista mogu da postignu svoj maksimum. Što se tiče samog ERC projekta, moja poruka bi bila da se uz veliki trud, napor i želju mogu postići vrhunski rezultati čak i u jako teškim i neoptimalnim uslovima. Tako da se ja nadam da će ova poruka biti mladim naučnicima biti da trebaju da pokušaju i nadam se da će pokušati da dobiju ovakve ili neke slične grantove. I također nadam se da će se i uslovi poboljšati tako da će i ovi grantovi biti više.
Čestitamo doktorki Magdaleni na ovome i nadamo se da će istraživanja koje treba da vrši biti uspešna i da će rezultati biti značajni. A ono što bih ja ovde na kraju sad posle svega ovoga napomenuo je da mislim da jednostavno treba da budemo svesni toga da država nije zapravo zaslužna za ovo i da uglavnom nije zaslužna za bilo kakva dostignuća naših naučnika, jer su sva velika dostignuća naših naučnika uglavnom njihova lična dostignuća koja su ostvarena negde u inostranstvu ili uz pomoć tako raznih stvari iz inostranstva. Čak ne da nije zaslužna, nego vrlo često se dešava i nažalost takva je situacija da država zapravo otežava naučnicima u Srbiji, i ne samo naučnicima, nego generalno i obrazovnom sistemu, da stvara naučnike koji će zapravo taj sav ogroman potencijal o kome se priča moći i da realizuju i da urade nešto značajno u nauci. A evo sad možemo da napravimo jednu pauzu. Marija nažalost nije mogla da nam se javi, tako da sad ćemo malo da zasviramo i vraćamo se u glavnu temu, gde ćemo sa Matijom Ćukom pričati o Saturnovim satelitima i njihovoj relativnoj starosti, o tome kako je Matija istraživao relativnu starost Saturnovih satelita tako što je radio numeričke simulacije njihove evolucije i kako je zaključio da su oni prilično, prilično mladi.
Evo nas posle muzike i sada nastavljamo sa glavnom temom. Matija je opet tu. Pa Matija, hajde da, znači, pomenuli smo da su u pitanju Saturnovi sateliti i da je u pitanju starost, odnosno mladost Saturnovih satelita. Pa hoćeš da nam kažeš nešto više o tome šta je zapravo tu problem kojim si se ti bavio i ono o čemu ćemo pričati u epizodi, a onda ćemo na te nane polako da objašnjavamo jednu po jednu stvar, pošto vidjet ćemo Kad sam razgovarao sa Matijom o tome kako ćemo da sve ovo koncipiramo, došli smo do zaključka da je dosta teško da se to bez nekih vizualnih stvari objasni, bez grafikona, bez slike, jednostavno skale, rastojanja i veličina satelita i tako dalje, ali vidjet ćemo kako će to da funkcioniše.
Dobro, znači Saturn ima dosta satelita, sad ja se ne sjećam koliko ih ima, preko 60, zadnji put kad su brojali. Najveći satelit je Titan, o kome neću da pričam danas.
Da, on je posebna priča.
To je priča za sebe. I u nezavisno od toga koje hipoteze su tačne u vezi starosti prstenova ili plinske evolucije ostalih meseca, Titan se nije mnogo pomerio od početka Sunčnog sistema, a sve o čemu ću da pričam je unutar orbite Titana. Znači sledeći po veličini i po razdaljeni od Saturna mesec je Rea, i onda kad idemo prema Saturnu, sledeći mesec su Diona, Tetis, Encelad i Mimas. I svaki je manji od prethodnog.
Znači to su pet satelita koji se nalaze unutar Titanove orbite i jedan za drugim i po veličini i po udaljenosti se smanjuju.
Da. Da, i onda postoji mnogo manjih satelita, od kojih je najveći Janus, koji je još bliže prstenovima od Mimasa, koji su dovoljno mali da su nepravilnog oblika, znači njihova gravitacija nije dovoljno jaka da ih napravi u loptu. Neki od njih su vrlo blizu prstenovima, neki od njih su u prstenovima, u praznom prostoru između dva prstena. Neki od njih su trojanci velikih satelita. Znači, Tetis i Diona imaju trojanske mesece koji su 60 stepeni ispred i iza njih.
Znači, kao što su trojanci u Jupiterovoj orbiti, Jupiterovi trojanci na 60 stepeni ispred i iza, tako oko Saturna sada, a ne oko Sunca, imamo te satelite koji su...
Tako je. I onda dolazimo do prstenova koji su sami kolekcija velikog broja satelita, koji naravno ne možemo da vidimo, pošto to su čestice prstena su... orbitiraju kao sateliti, samo što su vrlo blizu jednom drugom u nekim količinama, i verovatno su čestice same relativno male, par metara možda, najveće su par metara, neke manje su par centimetara i tako dalje. I sad, Saturnovi prstenovi su jedinstveni u Sunčnom sistemu. I druge džinovske planete imaju prstenove, ali ne izgledaju toliko sjajni i tako masivni kao Saturnovi. I već više dekada ljudi pretpostavljaju da su Saturnovi prstenovi mladi u poređenju sa celim Sunčnim sistemom. Starost o kojoj su ljudi pričali već decenijama je oko 100 miliona godina za Saturnove prstenove. Ta starost dolazi od dve vrste argumenta. Jedna je bazirana na dinamici, da će prsten da se raširi zbog interakcije između čestica za otprilike toliko. I drugi argument je da će zagađenje kometarnom prašinom napraviti prsten mnogo tamnijim za mnogo duže vreme, tako da prsten može da bude čisti svetao kao što jeste, samo otprilike 100 miliona godina. Ali to je već bilo poznato dosta dugo. I ja se u mom radu koji je izašao sad prošlog aprila, sam se bavio samo satelitima, a ne i prstenovima. Ali postoji očigledna veza da ako su neki od satelita također mladi, onda imamo materijal koga može se napraviti prsten. Pošto sve što je prsten je materijal, sve što prsten jeste je materijal koji bi inače napravio satelit, ako je dalje od Rošove daljine, koje je otprilike 2,5 Saturnova radijusa, i ako je znači materijal u prstenu koji je veći od tog radijusa, gravitacija između čestica je dovoljno jaka da bude jača od plinske sile Saturna i može da se stopi u jedan satelit. Dok unutar Rošove daljine prstenovi moraju da ostanu prstenovi, ne mogu da postanu satelit.
Znači trenutno prstenovi se nalaze unutar ili izvan?
Unutar.
Aha. Da. Što bi značilo u suštini da bi trebalo i zbog tog argumenta da budu stariji ili...
Ne, to samo zavisi gdje se stavi gdje se stavi materijal na početku. Ako materijal je unutar Rošove daljine, interakcije između različitih delova prstenova ne mogu da menjaju moment impulsa. Znači, obično se prstenovi šire vremenom. S tim što da bi se održao moment impulsa, nešto od tog materijala mora da padne na planetu, a nešto će da se pomeri van prstenova i van Roševe daljine, što je vratno i način na koji su nastali mali sateliti kao što je Janus koji sada vidimo. Da oni mogu biti još mlađi od celog sistema.
Aha, znači da jednostavno tim širenjem prstenova je taj materijal se akretovao na neki novi satelit koji bi mogao da bude Janus.
Da.
Okay. A šta si konkretno ti, ajde da pomenemo to ukratko, pa da onda nastavimo da objašnjavamo, šta si ti konkretno što se tiče starosti Saturnovih satelita radio i otkrio?
Ja sam probao da, i nadam se uspeo, da utvrdim relativnu starost satelita u odnosu na njihovu evoluciju njihovih orbita usled klimatskih sila. Znači, ako imamo bilo koji satelit koji kruži oko planete, samo satelit će da formiše planetu svojim klimatskim silama.
Kao što Mesec deformiše okean na Zemlji svojim klimatskim silama. Okay.
Da. A na Zemlji je to malo komplikovanije zato što je deo kopno, deo okean.
Uh-huh.
Saturn je jednostavniji pošto to je jedna velika lopta gasa koji se ponaša kao fluid, tako da Saturn je u svakom trenutku malo izdužen prema satelitima. Prema svakom satelitu postoji neki stepan izduženja.
Uh-huh.
I onda moramo da uđemo u to da sam Saturn ne reaguje beskonačno brzo na to deformaciju, zato što je napravljen od realnog materijala koji nije skroz elastičan. To dovodi do toga da je to izduženje nije na liniji sa satelitom, nego je obično ispred satelita. A ispred zbog rotacije Saturna, pošto rotacija planeta je mnogo brža od orbitalnog perioda satelita. Tako da to dovodi do momenta sile koji vuče satelite napred. Znači, svi sateliti koji kruže oko planete sporije nego što se planeta okreće, vremenom će zbog klimatskih sila da se popnu na više orbite.
Uh-huh. Što znači da, ako to sad probamo vizualno da zamislimo, makoliko da je teško da to objasnimo sad ovako, imamo satelit koji se kreće oko Saturna.
Da.
I imamo gomilu drugih satelita koji svi zajedno deformišu oblik Saturna. E, ta deformacija je takva da je to, ta spljoštenost, takva da masa Saturna je veća na onoj strani koja se nalazi ispred satelita i ta masa na neki način vuče satelit napred.
Da.
Okay.
I svaki satelit više manje interaguje samo sa deformacijom koju sam sprovodi, zato što su koherentni. Postoji mali efekat da deformacije raznih satelita utiču jedan na drugi, ali to i nije toliko važno. I sada, pošto se svi sateliti o kojima ću da pričam nalaze u toj zoni gdje im se orbite povećavaju, sam stepen koliko brzo se orbita povećava zavisi od razdaljine do Saturna i zavisi od mase satelita. I to je vrlo previdljivo.
Uh-huh.
Jedino što ne znamo je taj osnovni parametar koliko je neelastičan Saturn. Znači, koliko brzo će cijel proces da se odvija.
Uh-huh.
A ono što možemo da utvrdimo je što ima dosta satelita i njihove orbite se menjaju, možemo da utvrdimo relativno u odnosu na veličinu njihovih orbita gdje su započeli svoje kretanje. A to možemo zato što kako mi se orbite menjaju, periodi njihovih orbita povremeno ulaze u rezonancu.
Mm-hmm. Ok, to je sad još jedan pojam koji će morati da objasnimo, ali dobro.
Znači, to je rezonanca tipa koju mi zovemo rezonanca srednje kretanja. Zato što su to to su specijalni racionalni odnosi između dva orbitalna perioda. Znači, ako jedan mjesec, a to i sad možemo da posmatramo kod Saturna, da neki mjeseci imaju orbitalni period koji je tačno jedna polovina drugog mjeseca.
Uh-huh.
Encelad ima orbitalni period koji je pola toga od Dione.
To pričali smo u jednoj od prethodnih epizoda za one koji su slušali, baš kad smo pričali o malim telima Sunčevog sistema, pa kad smo pričali o asteroidima i glavnom asteroidnom pojasu, Ovaj, slična stvar postoji, tj. To je ista stvar, samo što su ovdje u pitanju asteroidi koji se kreću oko Sunca, da. A ovamo su u pitanju sateliti koji se kreću oko Saturna.
Da. Ovaj, jedina razlika između asteroidnog pojasa i Saturnovih satelita što su rezonancije oko Saturna mogu da budu stabilne. U smislu kad dva satelita uđu u taj odnos, jedan prema dva ili dva prema tri, rezonanca može da se formira i dalje će ta dva satelita da evoluiraju u tandemu. Znači ima da se održi taj...
Stabiliše kretanje, da. Znači ne da Saturnu da te satelite gurne dalje od sebe i tako dalje.
Pa gura ih dalje, ali zajedno. Znači ovaj, obično se ovaj bliži bi trebalo da se pomera brže. To je tačno za više manje za sve ovaj parove. I onda gura i ovaj spoljni na način tako da uvek njihovi orbitalni periodi su u istom odnosu kao od početka rezonancije. Kod asteroida to ne ide tako, ovaj, između ostalog zato što je dinamika mjeseca oko Saturna pod jakom dominacijom Saturnovog ekvatornog pojasa, znači Saturn. To se ne vidi se tako dobro zato što ima prsenove, pa, ovaj, ali planeta sama nije okrugla. I vrlo je spljoštena na polovima i tako debela na ekvatoru i taj ekvatorni pojas ima mnogo, mnogo više mase od svih satelita i od prsenova. Prsenovi zapravo nemaju mnogo mase. Tako da ovaj, sve orbite oko Saturna su relativno... odstupaju od Kaplerovih elipsi, u smislu da vrlo brzo precesiraju zbog oblika Saturna. I to dovodi do stabilizacije ovaj, rezonanci, pošto rezonance su napravljene od više podrezonanci koje se razlikuju samo za brzinu precesije. I ako je precesija brza, onda te rezonance mogu da budu različite jedne od druge i ne postoji preklop rezonanci. Pošto preklop rezonanci je uzrok svakog haosa u dinamici. Tako bar gledamo na to.
Dobro, morat ćemo to malo detaljnije, ali to ćemo kasnije
da
objasnimo. Ono što je ključno sad, ti si se bavio analizom evolucije tih satelita, prateći i kako se menjaju rezonance i kako plimske sile utiču na sve to i šta si zapravo na osnovu svega toga otkrio.
Znači, kad se menjaju orbitalne periodi satelita, oni će da uđu u rezonance. I jedno vrijeme mogu da idu zajedno kroz rezonancu. Ovaj, tri najveća unutrašnja mjeseca, Tetis, Diona i Rea, imaju orbite koje su u toj zoni i imaju mase tog reda veličine, koji dovode do toga da su rezonance na početku stabilne, ali mogu da postanu nestabilne ako nagib orbite ili ekscentricitet orbite postaju veliki. Pošto širina rezonance zavisi od nagiba orbite ili ekscentriciteta orbite. Zavisi od tipa rezonance. I naravno, ako imate široke rezonance, one mogu da se, iako su jedna pored druge, počet će da se preklapaju u faznom prostoru. I opet dovodi do haosa. Što na kraju dovodi da raspada rezonance i dva mjeseca kreću svake svojim putem. Ali mi možemo ipak da kažemo posle toga da se desila rezonanca. Zato što obično posle tog izlaska nagib orbite oba mjeseca je veliki. Nagib orbite je različit od ekscentriciteta orbite, jer plimske sile koje ga smanjuju su vrlo slabe. Tako da za hladovišta izučavanja Saturnovog sistema nagibi orbita satelita traju zauvek. I tako po njihovom nagibu orbita možemo da kažemo da li su interagovali s nekom rezonancom ili ne. Tako da možemo napravimo istoriju, relativnu istoriju rasta orbita Saturnovih mjeseca i da zaključimo koje su se rezonance desile, a koje nisu.
Okay. I ako napravimo sad istoriju i vidimo da su se neke rezonance desile, neke nisu, šta na osnovu toga možemo zaključiti?
Najvažnije je da se nije desila jedna vrlo jaka rezonanca između Tetisa i Dione, znači 3 na 2. Jer bi u tom slučaju nagib orbite Tetisa bio dosta veći nego što je danas, a orbite bi bione bi bio mnogo, mnogo veći.
Uh-huh.
I ta, naravno, da kažemo, kad se ta rezonanca desila u godinama, to zavisi od toga šta mi uzimamo kao kao parametar ne elastičnosti Saturna. Znači, doći ćemo i do toga koje su sve to u godinama, ali u relativnoj starosti možemo da kažemo da se ta rezonanca nije desila, a da rezonanca koja dolazi u relativnom redosledu vrlo brzo posle toga, 5 na 3 između Dione i Re, da se desila.
Uh-huh.
I to je možda i nije toliko zanimljivo slušalcima, ali je vrlo zanimljiva rezonanca, pošto posle rezonance između Dione i Re sledi i sekularna rezonanca između Tetisa i Dione. Tako da, iako je to rezonanca među dva meseca, na kraju sva tri dobijaju neku izmenu orbite.
Uh-huh.
I posebno Tetis, koji ne učestvuje u prvom delu rezonance, dobija veliki nagib orbite. Trenutno Tetis ima nagib orbite od 1 stepen i mi mislimo da dolazi od te rezonance.
Uh-huh.
A kao što sam rekao, relativna starost te rezonance je skoro 90% ove druge, 3 na 2, koja se nije desila. Tako da možemo vrlo tačno, relativno da utvrdimo gde su počeli svoju evoluciju, bar ta tri najveća Saturnova meseca, nismo gledali na druge.
Što je zapravo starost samih satelita.
Da, relativna starost.
U Saturnovom sistemu.
Da, starost unutrašnjeg satelita, pošto Titan je vjerojatno stariji.
Da. Starost tih satelita koji si pobrojao zapravo.
Da, upravo tako.
Što je koliko?
Pa, sad dolazimo od koliko je to u godinama. Tradicionalno, unutrašnji parametri Saturna su bili određeni time da su ljudi hteli da imaju maksimum evoluciju koju može da se dobije, s tim da Mimas nije morao da nikad bude deo prstena.
Uh-huh.
Znači, da kad se stvorio sistem, da je ovaj unutrašnji od tih 5 satelita bio baš pri prstenu, znači nije mogu biti nigde bliže, i da je onda mu se orbita širila od tada. I to dovodi do jednoga proračuna brzine evolucije, i ovo što bi, kad se ubaci ovo što smo mi radili, ispada da sistem je star oko milijardu godina.
Oko milijardu godina?
Oko milijardu godina. Što je zanimljivo, zato što ne može da bude isto toliko star koliko i ceo Sunčev sistem, ako verujemo u taj proračun koji dolazi od toga da Mimas ne može biti ne može nikad biti deo prstena. Ali to je stariji proračun koji je sada malo zastareo zbog posmatranja koje imamo, što sa Zemlje, što od Cassinija, koje pokazuju da se orbite satelita pomeraju oko 10 puta brže nego što smo ranije mislili.
Uh-huh.
Tako da taj naš rad, znači sad ako primenimo tu brzinu evolucije, starost satelita bi bila 100 miliona godina. Tako da sam naš rad ne može da utvrdi koliko su stari u apsolutnom vremenu, ali zavisno od toga koje podatke uzimamo za trenutnu brzinu kretanja orbita, i uh-huh, ako pretpostavimo da se parametri Saturna nisu menjali preko tog vremena, dolazimo do toga da su sateliti samo 100 miliona godina stari.
Što je zapravo period kad su na Zemlji živjeli dinosaurusi.
Da.
To si često koristio kao ilustraciju da su zapravo dinosaurusi možda stariji od satelita Saturna.
Da, to je bio jedan mali deo našeg saopštenja za štampu, pa smo, kad je naš PR čovek to malo doterao, on je to postalo i naslov i postalo dobar deo saopštenja za štampu.
Dobro, interesantno otkriće, i mislim to ti je donelo i dosta posla u medijima i tako dalje. Čak je Darko radio intervju sa tobom koji je objavljen na sajtu Centra za promociju nauke.
Da, to smo radili preko e-maila.
Oni su to nazvali revolucija u planetarnim naukama, što jeste na neki način.
Revolucija kad uspe, ako. Kad ne uspe, onda je puč. Vidjet ćemo.
Dobro. Dobro, u suštini čuli smo šta je problem i šta je otkriće. I možemo posle ovoga da napravimo sad jednu malu muzičku pauzu, a onda ćemo da se vratimo da malo detaljnije objasnimo kako plimske sile utiču na kretanje, kako rezonance utiču na kretanje, šta su to i sekularne rezonance, što je još finiji efekat. Pa ćemo da vidimo dokle nas priča odvede. Evo nas nazad. U pauzi smo pričali o tome da je isto, pošto pomenuli smo na kraju, da je plimsko zagrevanje i da su plimske sile dosta bitne u evoluciji Saturnovih satelita generalno, i da je Encelad, odnosno Enceladus, kako god, jedan interesantan primer toga i bitan satelit za celu priču o tim unutrašnjim Saturnovim satelitima. Pa šta je plimsko zagrevanje, ajde, za početak?
Znači, kad sam pričao o plimskim silama u prošlom segmentu, to je bilo u vezi plimskih sila satelita koji deluju na planetu. Ali također planeta, koja je mnogo veća, deformiše satelit svojim plimskim silama i razvrči ga u takvu duguljastu figuru koja je uvek okrenuta kao planeti. Sada, većina satelita ima sinkronu rotaciju, što znači da uvek okreću istu stranu prema planeti, tako da bi, ako su na kružnoj orbiti, iako im je osa rotacije uspravna, odnosno na orbitu, trebalo bi deformacija da bude uvek fiksirana u odnosu na telo satelita. Naravno, ako orbita nije kružna, nego ima neki ekscentricitet, doći će do toga da se stepen izloženosti menja, zavisno od toga da li je satelit u pericentru ili apocentru, i takođe dovešće do toga da zbog libracije satelita, pošto sada rotacija je inače uniformna, ali orbitalno kretanje nije, dovešće do toga da dolazi do malih vibracija kada duguljasta osa satelita nije okrenuta prema planeti. Tako da dolazi do promjene deformacije na površini satelita, što dovodi naravno do trenja. I time se oslobađa energija koja mora da dođe od nekud. Zanimljivo, ovaj proces ne menja moment impulsa orbite. Tako da to onda vrlo lako možemo da utvrdimo što će se da se desi.
Što znači da, kad kažeš da ne menja moment impulsa orbite, to znači da ne menja orbitu. Orbita je tu ista, ali utiče na samu strukturu tela. To je
To da ne menja moment impulsa orbite samo znači da je jedna fizička veličina konzervirana, koja je jednostavan proizvod, jednostavna funkcija velike poluose i ekscentriciteta. Tako da, može odmah se pokaže da što se desiti je da orbita postaje više kružna, a i pritom se pomalo smanjuje, ne mnogo. Mora da se smanji zato što mora da dođe od nekud energija. Velika poluosa je vezana za energiju. Znači, ako iz satelita izlazi toplotna energija, znači mora da se malo manje velika poluosa, i u istom trenutku orbita postaje kružnija, ekscentricitet se smanjuje. Kraj to je te evolucije bilo da se satelit završi na kružnoj orbiti i da bude hladan i bez tog plinskog zagrevanja. Ako ne postoji neki proces koji nekako kvari kružnu orbitu i čini je ekscentričnom.
Znači, energija kretanja tog satelita, energija kretanja tog satelita je takva da ako je veća, onda će satelit biti na izduženijoj i većoj orbiti, a ako se smanjuje, onda teži ka kružnoj i manjoj orbiti i tako dalje.
Da, pošto satelit je nije slobodno telo, nego je vezan za planetu. Dakle, što je veća orbita, to je njegova totalna energija manje negativna. Pošto kada je satelit slobodno telo, onda bi opšta energija orbite, to je kretanja između dva tela, bilo pozitivna. Ali dok god su oni vezani jedna za drugo, energija je negativna, s tim što je manje negativna što je orbita veća. Tako da, kako se orbita smanjuje, može razlika u energiji je pozitivna. Znači, to je proces prilikom koga može da se oslobađa toplotna energija.
A šta menja tu energiju satelita?
To je prosto trenje. Znači, može tome da se razmišlja kako se, ako samo se ograničimo na činjenicu da je nekad satelit bliže, nekad dalje od planete, i znači nekad je više izdužen, nekad manje. To dovodi do trenja unutar satelita, pošto kao da imate teninsku lopticu koju gnječite, ako se daje dovoljno brzo i dugo, ima da se zagreje. Tako i satelit. A kako mehanički to deluje na orbitu, tako što sam satelit se protivi radijalnom kretanju. Znači, ako razmišljamo o orbiti, znači možemo da je razložimo na tangencijalno radijalno kretanje. I vidjet ćete kako onda to dovodi, ako razvijem orbitu na kružnu orbitu epicikl, da to u suštini da trenje radi protiv epicikla i pokušava da ga uništi. I pritom se oslobađa energija. Tako da na kraju završava, sada i završava na kružnoj orbiti.
Na kružnoj orbiti.
Da. To je malo komplikovanije pošto postoje libracije, ali nije velika razlika. I mora da postoji neki proces, ako će to zagrevanje da se nastavi, mora da postoji neki proces koji dovodi do toga da orbita postaje više ekscentrična tokom vremena. Da bi dovelo do, obično dovodi do ravnoteže između raznih sila koje deluju na orbitu. I za Encelad orbita je ekscentrična zato što je u rezonanci sa Dionom. I kako Encelad evoluira brže od Dione, on pokušava da, znači ne može da se menja njihov međusobni odnos perioda, pošto su u rezonanci, uvek će biti 1 prema 2, ali ako Encelad gura Dionu napolje, Dion je dosta veći od Encelada, rezultat će biti da će ekscentricitet Encelada da raste tokom vremena. A Encelad gura Dionu zato što deformiše Saturn, je Saturnove plime guraju Encelad napolje. Mnogo brže nego što guraju Dionu, koja je mnogo dalje. Tako da, brzina kojom se poveća ekscentricitet zavisi od toga koliko su jake plime unutar Saturna. Ako pretpostavimo da je taj proces ravnoteži, onda možemo da izračunamo kakve su plime unutar Encelada. I koliko će teplote da izađe. Što se može posmatrati, što Cassini ja svojim inflaciranim instrumentima posmatrao Encelad i sve zajedno može da se utvrdi, posebno oko južnog pola, koliko teplote izlazi.
A Encelad je posebno, kad ga je Cassini posmatrao, on je zapravo otkrio da na Enceladu postoji, možda zovemo, geološka aktivnost,
da,
koja je zapravo posledica tih plimskih interakcija.
Da, znači, za razliku od drugih satelita koji su prekriveni kraterima, Encelad ima velike delove koji su relativno ravni i mladi, geološki rečeno, a posebno na južnom polu ima par pukotina iz kojih izlazi vodena para i koje su dosta topli u odnosu na ostatak. I smatra se da ta energija dolazi od plinskog zagrevanja unutar Encelada. I da očigledno nije počela na južnom polu, nego da je zbog momenta inercije se taj deo koji je drugog sastava pomerio na južni pol vremenom. I količina energije koja se tako oslobađa može da se posmatra i sada postoje razni merenja toga, idu uglavnom od 10 do 15 gigavata. I ako verujemo tim posmatranjima, onda možemo da izračunamo koliko brzo Encelad pokušava da pobegne od Saturna. I to dovodi do, kroz razne račune, dovodi do toga da, uključujući i naše zaključke iz našeg rada, ti meseci mogu da budu samo 100 miliona godina stari. Znači, Encelad oslobađa 10 puta više energije nego što su ljudi ranije mislili. Polazeći od toga da bi sateliti morali da budu stari koliko je Saturn. Tako da je to bilo problem jedno vreme, a sada kada postoji više argumenta za mlad sistem, zagrevanje Encelada više nije problem, kako je nekad bilo. Ali dovodi do drugih problema.
Znači, pod pretpostavkom na koja dolazi iz posmatranja, da Encelad oslobađa toliku količinu energije i da se orbitalno kretanje svih tih satelita zapravo odvija 10 puta brže nego što se ranije mislilo, kada se sve to uključi u komplikovane, sveobuhvatne, uslovno rečeno, simulacije svega toga, dolazi se do zaključka da je zapravo ceo taj sistem unutrašnjih satelita star svega 100 miliona godina.
Da. S tim što kad govorimo o sistemu, Rea ima skoro pola cele mase. Ostatak je u Dioni, pa na mali deo u Tetisu. Encelad je mnogo manji i lakši od ta tri satelita, a Mimas još manji, a Prsenovi i svi ostali sateliti su još manji. Tako da, glavni deo mase celog tog sistema je gde su Rea i Diona, znači na spoljnjem delu. I mase i momenta i pulsa, što je vrlo važno, pošto šta god da se dešavalo u prošlosti, u smislu interakcije između satelita, možda Prstenova i tako dalje, to obično čuva moment impulsa, tako da ne može prsten da postane mnogo veći u trenutku, zato što bi to prekršilo održavanje momenta impulsa.
Znaš što sad kad slušam sve ovo, mislim, ja čitao sam i ranije, svaki put kad čitam i svaki put kad slušam, shvatim koliko to zapravo kompleksan sistem i koliko tu zapravo ima kompleksnih efekata koji u suštini nisu kompleksni, ali kada se primene, kada se zapravo posmatra šta se dešava sa svim tim satelitima i sa prstenovima i sa oblikom Saturna i tako dalje, to onda dovede do toliko komplikovanih stvari da je jako teško zapravo da se pouzdano zaključi šta se tu tačno dešava. I to je neko pitanje koje sam isto hteo da te pitam, koliko je zapravo bilo teško da, pošto ste to radili u simulacijama, koliko je zapravo bilo teško da se sve te pretpostavke uz sve te proračune i numeriku uklope u nešto za šta možete da kažete pouzdano, ok, ovo je ispravno, dobili smo rezultat da su Saturnovi sateliti unutrašnji stari svega 100 miliona godina i to je ono što najbolje možemo da kažemo. Koliko je bilo teško da se sve to...
Pa sama numerika nije bila toliko teška. Imao sam na početku projekta ideju šta treba da bude u programu i... Uglavnom za ovaj tip integratora, ako ne rade, onda se nešto raspadne vrlo brzo. Znači, dokle god svi delovi ne rade, negdje će biti gubite energije ili tako nešto, tako da će to odmah se vidi da vaši sateliti padaju na metlonetu ili tako nešto.
Što makako paradoksalno da zvučalo, to je dobro, jer onda vidiš da ti nešto suštinski ne valja i to je to, okej.
Da, tako da taj deo je bio mnogo brže nego što sam očekivao. E sad, naravno, kako ćemo to da primenimo, zavisi od toga šta... Za svaki satelit možemo da napravimo neke pretpostavke što je unutra, da li je tečnost ili... ako je sada satelit u čvrstom stanju, ako je napravljen od leda, ako u prošlosti je bio topao iz nekog razloga, možda je bio tečan unutra. I onda, ako je sam satelit unutra tečan, onda ta voda ima potpuno druge mehaničke
osobine
od leda, na primjer.
Što znači da ste vi simulirali i fizičku evoluciju satelita ili ste jednostavno uzimali da su...
Ne, nego... svi parametri i satelita i Saturna kod nas su konstantni. Aha, tako da ne možemo da ih menjamo tokom simulacije. Tako da smo probali razne stvari. I šta god smo probali, neke stvari su radile, neke nisu. U smislu da, na primjer, ta rezonanca 3 na 2 između dione i re, ne, između tetisa i dione. Kako god smo je pokušali da prođemo kroz nju, uvek je dogodilo do toga da je nagib orbite tetisa, ne znam, 4 stepena ili više, a za dionu otprilike 1 stepen. A sada, na primjer, posmatrani nagibi su mnogo manji. Tako da postoje stvari koje se menjaju time što menjamo unutrašnje osobine satelita, ali kad smo nešto probali 20 puta sa raznim kombinacijama i nije išlo, pretpostavili smo da to se i nije desilo u suštini. A ono što nas je dosta ohrabrilo je da kad smo radili ovu zadnju rezonancu 5 na 3 između dione i re, da smo uspeli da dobijemo nagibe orbita koji su konzistentni sa posmatranjima. Posebno da smo dobili nagib orbite tetisa koji je inače bio misteriozan pre toga. I to je zadnja rezonanca koja trebala da se desi, zadnja važna rezonanca. Što znači da je to verovatno jedina koja se i desila. Volim da kažem da je da je sistem Saturnovih satelita malo korišćen. Da je kao kad kupite kola koja su nisu mnogo vožena. Tako i sistem deluje kao da su ti sateliti formirani na okružnim orbitama u jednoj ravni i onda nije bilo mnogo raznih interakcije među njima, rezonanci i tako dalje, pošto bi sistem izgledao mnogo više neregularan, da je, da je mnogo stariji. Jedna stvar što bi trebao da spomenem je da ja, kad sam krenuo da radim, to sam počeo da radim da bi testirao posmatranja koje su pravile kolegije u Francuskoj i Belgiji. Oni su, čak nisu ni oni pravili svoje posmatranje, nego su uzeli arhivska posmatranja koja neka idu i do 19. veka, ja mislim, satelita Saturna, i pokušali su da utvrde da li se njihove orbite menjaju dovoljno brzo da oni mogu da, da ipak dobiju neku neku brzinu rasta orbita iz tih posmatranja.
Na, na skalama od 100 godina, što je dosta malo.
A. To je dosta malo, ali ako se menji velika poluosa linearno, onda će položaj satelita duž orbita će da se menja kvadratično. Tako da,
da
onda
okay.
Lakše je vidjeti gdje su bili nego kako se brzo kreću. I oni su imali rad 2012. godine gdje su utvrdili da se sve kreće 10 puta brže nego što se ranije verovalo. I niko im nije verovao, više manje. Jedino što su, jedini argument koji su imali koji je zvučao ozbiljno je da eto, ako verujemo u tu brzinu plinskih sila, onda Encelad više nije misterija. Mi znamo da kad ulazi ta energija. Pošto ako Encelad gura dionu sa kroz tu njihovu rezonancu 10 puta brže nego što smo mi mislili, onda će i količina energije koja izlazi, ako verujemo da je Encelad trenutno u ravnoteži, da bude 10 puta veća.
Što je i viđeno posmatranjima.
Da, da, znači to posmatranje je onda objašnjeno njihovim njihovim analizom tih astrometrijskih posmatranja preko 100 godina. E sad, ja sam u tom trenutku počeo radio sam neki drugi projekat o dinamici saturnih satelita, pa sam napisao integrator. Te druge hipoteze nešto nisu radile kako treba. A imao sam integrator i imao sam vreme, pa sam rešio da proverim šta ispada ako verujemo da u tu bržu evoluciju. I jedno po jedno je sve nekako imalo smisla. Na kraju sam došao do zaključka da možemo da koristimo taj integracije da nađemo relativnu starost satelita kroz rezonance i onda kad kombinujemo tu relativnu starost sa apsolutnim brzinom plinske evolucije iz posmatranja, onda možemo da pomirimo znači mlade prstenove i što smo mi mislili su stari sateliti. Izgleda su i prstenovi i sateliti mladi.
Mladi, da. Pomenuo si mi isto malo pre, da si nedavno, možda pre mjesec dana ili tako nešto, bio na nekoj konferenciji u Americi, gdje je ceo jedan dan bio posvećen analizi zapravo te problematike starosti starosti Saturnovog sistema.
Da, imali smo radionicu u Los Angelesu, imali smo veliku konferenciju, pa par dana pre konferencije smo imali jednodnevnu radionicu gdje smo pričali samo o tome, starosti saturnog sistema, i bilo je zanimljivo vidjeti kako specijalisti koji se bave raznim telama imaju različite pristupe. Mislim da su kolege koji rade prstenove došli već ubeđeni da to mora biti tako, a kolege koji rade satelite su bili vrlo skeptični. A na kraju, ja mislim da je zaključak bio da je to moguće i da to nešto što zaslužuje dalje rad.
Znači niko nije imao nikakav argument koji bi zapravo oborio.
Pa prva reakcija mnogih ljudi, posebno onih koji se bave kraterima, i ako pogledate sve te satelite, oni su prekriveni kraterima.
Na osnovu toga može da se zapravo zaključuje o starosti površine.
Da, s tim što naravno to je vrlo važno i što ljudi zaboravljaju da je to relativna starost.
Da,
pošto to sve zavisi od toga koja populacija malih tele je udarala u te satelite. I naravno, može vrlo lako da se izračuna koliko ima kometa koji udaraju s polja u Saturnove satelite. I ako su oni zaista 100 miliona godina stari, onda svi ti krateri koji vidite na njima, to ne može biti od kometa. Znači oni moraju da budu od malih tela koja su nastala unutar Saturnovog sistema. Što nije naivna razlika, zato što je brzina sudara na primjer mnogo manja. Govorimo nekoliko kilometara u sekundi iz razliku od više od 10 km u sekundi. I fizika je nešto različita.
Aha.
A većina kratera su ipak kružni i deluju kao da su rezultat obične eksplozije. Mada ima dobar deo kratera, sad kad ljudi počeli da obraćaju pažnju, ima ih dosta koje su nakrivljeni, izduženi, deluju kao da nisu, kao da su na granici režima sporog sudara. tako kažem. Mm-hmm. Pošto ako je nešto, ako je sudar ovaj, veoma velike brzine, energija se, to jest masa se uništava, ne uništava, ali da kažemo, znači dolazi do...
Dolazi do transfera energije, prenosa energije.
Da, znači to ponaša se apsolutno kao eksplozija, kao da imate nuklearnu bombu. Ovaj. A spori sudar je kada telo nije odmah uništeno, nego još uvijek se kreće, dok se ne zaustavi. Ovaj, to obično se dešava kad su brzine nisu mnogo velike, ovaj, znači da sam impuls dominira nad energijom, da tako kažemo, pošto ovaj, to zavisi od brzine. Ili također to može da se desi ako je ovaj, ugao sudara vrlo, vrlo ovaj, nizak, znači nad horizontom. S tim što morate budete vrlo blizu horizontu ako ćete napraviti sa velikom brzinom krater koji nije kružen. Uh-huh. To su radili su eksperimente i ako ste preko 5 stepeni uvek nestaje kružan krater. Uh-huh. I ljudi su počeli da gledaju na te kratere malo drugačije i sada ne možemo da kažemo da je bio neki zaključak, ali niko nije mogao da dođe sa jasnim argumentom zašto. Uh-huh. Ti krateri ne mogu da budu nastali od malih tela iz sastavljenog sistema. Posebno zato što sam sistem je pun malih tela raznih veličina. Od
metarskih do dana.
Da, i gde god može da se stavi satelit, postoji mali satelit. Kao što su trojanske tačke, između mima se im tela da ima par malih satelita.
Onda... To su sateliti, koje su to veličine? To nismo na kraju pomenuli.
Neki su veći, neki su manji. Znači, Janus je preko 100 km.
Uh-huh. Znači, svi ovi sateliti koje smo pominjali, koji su bitni za tvoj rad, su koliko? 200, 300 km?
Ne, u prečniku Mima se najmanje za 400 km.
400.
Aha. A Rea ima prečnik od 1500 km. Uh-huh. I oni su sve negde između, ovi ostale tri. Uh-huh. Mimas ima 400 km u prečniku i to je otprilike veličina pri kojoj će telo napravljeno leda na niskim temperaturama da napravi kuglu.
Da, okej.
Okay. Vesta je, na primjer, iste veličine, ali napravljena od kamena, tako da nije kugla. Uh-huh. Mora da bude nešto ipak veće da bi, kameno telo mora da bude veće da bi napravilo loptu.
Da. Dobro, Vesta je preživjela i veliki sudar.
Da, ali očigledno nikad nije bila toliko ravna kao Mimas. Mimas također je preživio veliki sudar. Krater Herschel zauzima skoro pola Mimasa. Ali deluje ipak urednije nekako.
Dobro, raspričali smo se malo samo i otišli u ove neke druge. Sve to vezano za Saturnove satelite. Hoćemo napravimo pauzu neku malu sad, pa ćemo da nastavimo posle.
'cause I'm still in love with you on this harvest moon.
Evo, nastavljamo razgovor i tu sad negdje bismo već i priveli kraju, iako možda nismo uspjeli da objasnimo najbolje o čemu se tačno radi kod ovog problema sa starošću Saturnovih satelita, ali ok, definitivno, ako niste uspjeli da shvatite kako je zapravo zaključeno da su Saturnovi sateliti toliko mladi, relativno mladi, onda uzmite zdravo za gotovo i verujte Mati i meni da jesu. A interesantna stvar je što nakon tog zaključka se naravno otvara pitanje, ako su stvarno toliko mladi, kako je onda zapravo ceo taj sistem nastao i zašto su toliko mladi, odakle su došli itd. itd. Pretpostavljam da si u svom radu se i bavio i time.
Jesam, imamo par pretpostavki o tome što se mogu desiti pre 100 milijuna godina. I u principu stabilno stanje Saturnovog sistema je da materijal bude raspoređen nekoliko mjeseca kao što ih sada vidimo. Znači, verujemo da je tokom proteklih 4 milijarde godina Saturn imao neki broj mjeseca slične veličine u istom regionu, s tim što nisu to isti koje sada vidimo, nego da su iz nekog razloga ti mjeseci morali da budu uništeni, da se od njihovog materijala napravio veliki, veliki prsten, 10 puta veći nego što ga sad vidimo, koji je bio vrlo kratkotrajan. I od koga su nastali sateliti koje sada vidimo. Sad pitanje je zašto bi prethodna generacija satelita bila uništena. Jer oni interaguju među sobom kroz rezonance, ali je ograničeno koliko njihove orbite mogu da postanu ekcentrične zbog rezonance, zato što ako postanu ekcentrične, kao što smo pričali za Encelada, unutrašnje zagrevanje samih satelita će da počne da smanjuje ekscentricitet, tako da će oni mogu da budu ili u ravnoteži, tako da se orbite ne menjaju u suštini tokom vremena, ili mogu da upadnu u haos, tako da se rezonance raspadne. Ali prvi kasnije će sateliti da se ili završu neku rezonanciju koja je stabilna i u kojoj je ekscentricitet orbite ograničen. I nismo mogli da nađemo ni jednu rezonancu koja je mogla da dovode do sudara između dva satelita. Ali to je ako se ograničimo samo na satelite koji interaguju jedan s drugim. Još jedno tijelo koje je vrlo važno za dinamiku u nekim slučajima je Sunce. Naravno, Saturn ide oko Sunca svakih 30 godina, što je mnogo, mnogo sporije nego orbite samih satelita, koje su reda veličine 1 dan, 2 dana, 3 dana. Ali orbite satelita također imaju drugo kretanje, znači njihovu precesiju kada duga osa orbite se okreće potrebno kazaljki na satu, znači u istom pravcu kao i samo orbitalno kretanje, vrlo spora, i to kretanje, znači precesija je, se dešava zbog, glavno zbog činjenice da Saturn nije okrugao, nego da ima više materijala na ekvatoru nego na poluima.
Ja, to smo pomenuli smo još na početku, ali nismo zapravo objasnili. Pa, mislim, evo, kratko samo da precesija može da bude dvojaka, odnosno postoje dve vrste precesije. Jedna je kad se cela orbita, cela orbita kreće po ravni orbite unapred, i to je ono što zovemo precesija perihela orbite, to odnosno pericentra.
Da.
A druga stvar je precesija ose rotacije.
Da.
Okay.
Da, precesija ose rotacije je slična orbitalnoj precesiji, ali nije toliko relevantna u ovom slučaju. Znači, samo orbita može da precesira na dva načina. Znači, ili velika osa se kreće u pravcu kretanja. Takođe, linija čvorova orbite se kreće suprotno orbitalnom kretanju. Što znači da ravan orbite precesira oko referentne ravni. Sad, za Saturn je ta referentna ravan ekvator Saturna. Ono što je važno je da je, znači, precesija duge ose orbite je u pravcu orbitalnog kretanja, a pošto Saturn ima nagib ose koji je samo 26 stepeni, a sami sateliti idu u pravcu rotacije, se kreću u pravcu rotacije, to znači da se oni kreću u istom pravcu kao i što Saturn ide oko Sunca. Tako, ako se njihove orbite precesiraju sa periodom od 30 godina, onda će pericentar više manje da prati Sunce. Koliko brzo se dešava precesija zavisi od rastojanja od Saturna. I Rea je, znači najveći od ležnih satelita, je baš izvan mesta gde bi iskusila tu rezonancu sa Suncem. Znači, to zovemo polusekularnom rezonancom. Sekularne rezonance su kad dve precesije su u rezonanci. A polusekularna rezonanca je kada jedna precesija je u rezonanci sa nekim srednjim kretanjem.
Sa nekim srednjim kretanjem, da.
I polusekularna rezonancija se dešava i obično između planete i meseca, zato što su tako različne vremenske skale, dva kretanja. I ta rezonanca može da dovede do vrlo brzog rasta eksteniciteta, mnogo brže nego međusobno interakcija dva satelita. A posebno je cijela ta interakcija haotična ako imamo dva satelita koja su u rezonanci srednjeg kretanja, što je u suštini čest rezultat evolucije, plinske evolucije, i spojeni uđu u rezonancu sa Suncem. I onda sva tri tela interaguju i može doći do rasta eksteniciteta gde se orbite dva satelita preklapaju i mogu da se sudere. I to bi bila dva najveća satelita, prilike kao proto Rea i proto Diona, da kažemo. I veći deo mase bi završio tu gde su oni, znači u tom oblasti gde i sada su dva najveća satelita, s tim što bi se sam veliki prsten širio. Nema mnogo načina koji može se širiti napolju zbog Titana. Znači, to bi dovelo do vrlo zanimljive interakcije tog prstena i Titana, što je skroz druga tema koju sam neću da ulazim, ali mali deo te mase će se širiti prema Saturnu. S tim što, znači, sljedeći mjesec je već manji Tetis, i onda ovi mjeseci koji su blizu Saturnu su sve manji i manji. Znači, mislite o tome, možete da mislite kao da o nekoj normalnoj distribuciji gdje je maksimum
Titan?
U ovom slučaju maksimum je ove su Diona i Rea.
Okay.
Sa jedne strane je osečena zbog Titana
ova
distribucija, a rep sa jedne strane dolazi sve do Saturna, s tim što je, znači, taj kraj repa su prstenovi.
Da, nismo pomenuli, to samo kratko, da postoje sateliti naravno i izvan Titanove orbite, to su Hiperion i tako dalje. A ovo što si sad pomenuo o tome kako Sunce zapravo može da utiče na te orbite i na sudare, jel to može da znači da zapravo objašnjenje za tu relativnu mladost Saturnovih satelita može da bude i to da su se oni stalno iznova i iznova sudarali i stvarali od tog materijala koji nastane pri sudaru, ili sam ja to nešto potpuno pogrešno shvatio?
Možda kad su tek nastajali, prvih par generacija nisu bili toliko stabilni.
Uh-huh.
To je bilo teško reći sada kako su prve generacije izgledale. Ali ako se pogleda, znači ta brzina optičke sila koju sada uzimamo kao tačnu, koju verujemo, koja nam daje to zagrevanje Encelada i starost mjeseca, i pitamo se, dobro sad, za Reu, koji je najveći mjesec i najdalji, koliko treba vremena da bi Rea došla do svoje trenutne orbite, koja je počela mnogo bliže?
Uh-huh.
I odgovor je nešto kao 4 milijarde godina.
Uh-huh.
A znači ta rezonanca sa Suncem je baš unutar orbite Rea. Znači uh-huh. kad se mjesec ponovo formirao, da je formirao sa druge strane rezonance. Tako da sad, na primjer, se neće opet desiti, bar ne Rei. Tako da je moguće da, iako to možda nije bio jedini slučaj kad se to desilo, pretpostavljam da je protekla generacija satelita bila, da su bili stabilni par milijardi godina pre toga. Znači to ipak ne dešava se svakih 100 milijuna godina.
Da, da, da.
I mi smo donekli, da kažemo, imamo sreće da vidimo prstenove tako mlade.
Uh-huh.
I da će vremenom da potamne i da budu i tanji i da će da formiraju nove satelite.
Da, vjerovatno da. Osuće se
da.
Time što će formirati nove satelite i tako dalje. Pa dobro, evo, recimo da smo završili sa ovom temom, Saturnovim satelitima, mada tu može da se priča i da se priča do sutra. A ono što sam eto za kraj hteo da te pitam je kako izgleda baviti se naukom, planetarnim naukama u Americi i na SETI institutu i tako dalje. Pričali smo o jednom trenutku letos, čini mi se, kako zapravo Amerika i National Science Foundation i NASA daju dosta para za planetarna istraživanja, a evo svedoci smo sad ovo posljednjih mjeseci da se sve više i više ulaže i u ovu priču oko Marsa i, ne znam, SpaceX i, uh-huh. i tako dalje i tako dalje. Kako to izgleda zapravo tamo?
Pa znači postoje dve vrlo različite sudbine ljudi, da kažemo. Znači jedni su oni koji postanu profesori. Oni su dosta zauzeti sa raznim obavezama, uključujući predavanja, rad sa studentima i tako dalje. I oni imaju, ali oni imaju zagarantovana primanja, znači to je stalni posao.
Uh-huh.
I za njih istraživanje je samo jedan deo toga što rade. I dobar deo njihovog rada je sa studentima, pošto ne mogu sve sami. A onda imamo i ljude koji ostaju istraživači, kao što sam ja, koji direktno traže pare od NASA, što na univerzitetima, što na privatnim institutima. Sad su ti privatni instituti postali popularnija opcija, to je kao uh-huh. naš SETI ili Planetary Science Institute koji je u Tucsonu u Arizoni, ili Southwest Research koji uh-huh. ima deo u Boulderu u Koloradu, gdje se ljudi bave tim stvarima. I znači naš posao je jedino da tražimo pare od NASA, znači pišemo projekte, i ako ti projekte dobiju zeleno svjetlo, bavimo se isključivo istraživanjima. Tako da je to vrlo drugačiji život od profesorskog života.
Uh-huh.
Zavisimo od tih projekata, ali u isto vrijeme ne bavimo se ničim drugim. I veći deo mojih kolega na SETI-u se time bavi, samo mali deo ljudi se bavi traganjem za zemaljcima, što je isključivo finansirano od strane privatnih donacija, pošto NASA iz principa ne plaća za to.
Da. Da. A kako si ti zapravo došao tamo? Mislim, sad ono pitanje zašto te baš zainteresovalo da se baviš planetarnim naukama i dinamikom?
Kad sam počeo postdiplomske, mislio sam da ću raditi astronomiju. I onda sam uzeo jedan predmet o fizici sunčnog sistema od profesora na Kordelu, zove se Phil Nicholson. I on bio je sjajan predmet i uopšte, pre toga sam mislio da je to sve neka šta kažu, skupljenje poštanskih marki.
Što bi rekao Rutherford.
Da, upravo tako. I onda sam shvatio da ceo sunčev sistem i on dosta smisla stanovišta fizike. Da, znači, ako su orbite kružne, ako su orbite u ravni, to je sve iz razloga što moraju da budu tako. Znači, Saturnovi prstovi ne mogu da budu pod nekim uglom na Saturn, moraju da budu oko ekvatora. I nekako to mi se baš svidjelo kao polje rada. I to nije tako veliko polje, znači nemačka mehanika ili nemačka sunčevog sistema. Tako da nemam mnogo kolega koji se time bave, ali pošto ide pod planetarne nauke, znači finansira se od strane uglavnom NASA. Ovaj, i znači sam istraživački budžet nije loš u astronomiji, koji se bave klasičnom astronomijom van sunčnog sistema, moraju da dobiju profesorski posao do neke godine ili ne znaju što će da rade, jer nema toliko para za njih da se bave samo istraživanjima.
Da, da, ali to sam isto u nekom trenutku shvatio da ulaganje u istraživanje sunčevog sistema je mnogo veće nego ulaganje u istraživanje, recimo, evolucije galaksija, na primjer.
Pa to je stvar i da i ne. Znači, broj profesora, još stalnih poslova, ljudi koji se bave van galaktičkom astronomijom je nevjerovatan. Uh-huh. Ako odete na AAS konferenciju ili tako, ima hiljade i hiljade ljudi koji se bave formiranjem galaksija i van galaktičkom astronomijom. Znači, nas je nešto manje, ima nas oko hiljadu, ja mislim, u Americi, koji se bave sunčnim sistemom. I razlog zašto svi ti ljudi imaju neke pare je zato što ako već plaćaju milijarde za te letlice, onda nešto para i, da kažem, pretekne onima koji se bave tim podacima.
Uh-huh.
Ali u suštini, kad su u pitanju, znači, brojevi ljudi, planetarna astronomija nije toliko zastupljena.
Da, pa to se vidi isto i u Evropi, pa i kod nas, u krajnjem slučaju.
Da.
A ti si tamo u Americi već koliko godina?
Pa, ja sam što u Americi, što u Kanadi, evo, već 17 godina.
17 godina, da. Mi smo stigli da pomenemo i ovaj tvoj rad u mesecu. A pogotovo sad ovaj najnoviji, pošto da. Si rekao da je teško objasniti, ali ajde da. Makar ukratko da pomenemo, pošto bitna je stvar.
Pa da, imali smo rad u Nature-u pre jedno mjesec dana o tome kako je Zemlja posle tog velikog sudara u kome je nastao mjesec, vjerovatno imala veliki nagib ose i imala je vrlo kratak period rotacije, znači kretila se mnogo brže nego što smo mislili. Tradicionalno se smatralo da se Zemlja kretila svakih 5 sati. Naši rezultati pokažu da je moralo da se okreće još brže, 2 do 3 sata. I to pod velikim nagibom, što je sad, to je baš nova stvar.
Uh-huh.
Da smatramo da je zemlja počela svoj život tako pod nagibom ose rotacije od 70 stepeni, što nam dovodi do nestabilnosti orbite mjeseca u jednom trenutku.
Uh-huh.
I što je na kraju krajeva uzrok nagiba mjesečeve orbite. A razlog zašto smo promenili priču sada i zaključili da je zemlja možda imala veliki nagib ose orbite je to što je nedavno utvrđeno da je nagib mjesečeve orbite, koja je oko 5 stepeni sada, da se dosta smanjio tokom vremena. Što je nešto što smo trebali još davno da utvrdimo, ali nismo. Nekako, uh-huh. To je svima promaklo. I to je zbog plinskog zagrevanja unutar mjeseca. Mjesec je drugačiji od drugih satelita po svojoj dinamici ose rotacije i to je suše komplikovano da bi sad ušao. Ali ranije sam, tokom ovog intervjua, sam rekao da se nagib orbite ne menja. E sad, to je tačno za Saturnove satelite, ali nije tačno za mjesec. Nagib uh-huh. orbite se menja i mjesečev nagib orbite se smanjivao tokom vremena. I onda u jednom trenutku je možda bio čak i do 30 stepeni.
Uh-huh.
Što znači da ceo sistem nikad, ne možemo da kažemo da je to više manje ravan sistem u kome postoje male perturbacije koje izbacuju mjesec iz ravnje. Nego da je, to je bilo, tu je bilo neke zanimljive evolucije u sve tri dimenzije. Mislimo da ti početni uslovi sa zemljom koja je nagnuta na stranu i rotira vrlo brzo mogu da objasne nagib mjesečeve orbite, a također i sastav mjeseca. Pošto ako se zemlja okretala vrlo brzo u tom trenutku nastanka mjeseca, onda je mnogo lakše da ubaciti zemljni materijal što s udarom, što posle interakcijama između prstena oko zemlje i same zemlje. Mnogo je lakše ubaciti zadnji materijal u prsten iz koga se formira mjesec.
Uh-huh.
Što je nešto čime se bavim moje kolege, ja se bavim dinamikom samo. Mi želimo da imamo tu brzu rotaciju, pošto to time je mnogo lakše objasniti zašto mjesec ima izotopski sastav.
Kakav ima, da.
Da, vrlo sličan zemlje.
Uh-huh. A koliko ljudi se bavi tim, znači sad smo pričali o Saturnu i o mjesecu, koliko se ljudi zapravo generalno u svijetu bavi kad ti odeš na konferenciju koje, zapravo, jel postoje konferencije posebno posvećene satelitima i...
Ne, postoje konferencije koje se bave dinamikom.
Generalno, okej.
Okay.
I to su velike konferencije, da.
Pa, ne toliko velike, jer znači imamo, to je moja omiljena konferencija, imamo odsek astronomskog društva, američko astronomsko društvo ima 10.000 članova i njihove opšte konferencije imaju 3.000 ljudi ili tako koji se pojave. Naprimjer, planetarna konferencija ima oko 1.000 ljudi.
Okay. Ali to su sve oblasti planetarnih nauka.
Da, sve oblasti.
Od atmosfere da. Do...
Znači, odsek planetarnih nauka ima 1.000 ljudi, a odsek za dinamiku dobije 80 ljudi. I to je konferencija koju imamo jednogodišnje svakog proleća. I od toga je veći deo je sunčev sistem, ili jednog planeta u ovom trenutku. Imamo galaktičke dinamičare, ali njih ima mnogo više, naravno, oni samo ne dolaze toliko na to predavanje. Na ta predavanja, znači, da kažem, imamo 50, bar 50 dinamičara sunčevog sistema. I od njih, pa jedno 10 se bave Saturnom, da kažem. Tim što se bavi raznim aspektima, mnogi rade na samim prstenovima, koji su vrlo zanimljivi. Jer tamo možete da vidite stvari kako se menjaju. Pred kamerom, otprilike.
Da, kako se kreću sateliti, zapravo oni utiču i na... Sateliti unutar prstenova, oni utiču na...
Ali sve zajedno, znači, kad dođemo do toga šta ja radim, i, znači, ko su mi konkurenti, koji su mi uzori, kolaboratori i tako dalje, ima nas manje od 10.
To dobro ili loše ili...
Pa,
što se za ideje...
I dobro je loše. Loše je što broj citacija nije baš veliki onda. Ako se toliko ljudi time bavi.
Naravno, a od toga zavisi
tačno, pošto ljude, mnogo ljudi, više ima ljudi koji radi na mesecu raznim aspektima, koji se bavi raznim aspektima meseca i koje interesuje orbitalna dinamika, na primjer.
Da.
S tim, ili na Saturnu, koje interesuje koliko su stari sateliti. Ali... ipak, znači, polje je malo, tako da ipak nije to, deluje kao da niko ne čita naše radove. S druge strane je dobro što ja to imam par godina da razmišljam o nečemu, postoje oblasti gde ako se to ne uradi odmah hitno, ako se ideja ne realizuje, onda neko
drugi će da uradi to, da.
Da, a sad sa toliko malo ljudi, ne samo da je slaba šansa da će neko to da mi ukrade, obično njih, nas 10, toliko se ne slažemo jedno s drugim da ni nećemo da krademo, nego da mislimo da to ne može biti tačno.
Da, svak sve zna i čak i kad bi seo to da radi, opet...
Ja sam takođe ubedljivo najmlađi od
tih ekipe. Da. Dobro. Pa ovo što si radio sa mesecom, radio si sa Sarah Stewart, ili da?
Da, ona je bila moja šefica na postdoku. Također na tom radu su i Doug Hamilton, koji je jedan od tih 10, da kažem, dinamičar, koji je u Univerzitetu u Marylandu. Sara je sada na Davisu, to je Kalifornijski univerzitet Davis. I također s nama je bio jedan student, Simon Locke. Znači, Doug i ja smo dinamičari, dok Saru interesuje nastavak meseca više sa
geološke.
Sa geofizičke strane. I nju i Simona. Ali tokom celog projekta koji se počeo sa Sarom, vrlo je zanimljiva ta interakcija između dinamike i drugih aspekata. Znači, sastava meseca, takođe i fizike samog sudara. Znači, to je visoke temperature, visoki pritisci. Sara se bavi i simulacijama i eksperimentima sudara.
Ili ima mlađih ljudi koji su na putu možda da se bave time, jel?
Ima, ali s obzirom kako je teško ubaciti se...
Na finansiranje, to?
Ili... Na finansiranje... teško je reći ko će da ostane u polju, ko neće, nažalost. Ne mogu da kažem da je to odlična sigurnost posla. Pošto nas ima tako malo i... Ja sam došao donekle u svojoj karijeri kad... kad sam se specijalizovao za rad na projektima i mogu da očekujem da su mi dobre šanse da dobijem projekte u sljedećih par godina, da pokrijem svoju platu. Ali kad neko mlad počinje, mnogo je teže.
Dobro. Ili još nešto da nam ispričaš interesantno o tome kako je baviti se time? Ili možemo da privodimo kraju polako ovo?
Pa sad, mišljamo da to je na pamet.
Okay. Dobro, ništa, hvala ti mnogo što si bio gost.
Hvala na pozivu.
čekali smo te dosta.
Izvinjam se.
Potpuno je očekivano da pored takvog otkrića i još si u Americi i tako dalje, da jednostavno ne možeš ni da dođeš u Srbiju tek tako. Dolaziš ono, jednom godišnje.
A sad je malo duže.
Eto, imali smo sreću. Ništa, hvala ti još jednom. Pa čujemo se nekom drugom prilikom i nadam se da ćeš da nastaviš sa ovim nizom otkrića i u vezi sa Saturnom i u vezi sa Mesecom.
Hvala.
Ništa, to je bio Matija. A mi sad idemo na jednu pauzu, pa se vraćamo sa onom standardnom rubrikom Jedan pisac, jedna knjiga. I onda posle toga završavamo ovu epizodu.
Televizija je vrlo edukativna. Svaki put kad ne kupali TV, ja odem u drugu sobu da čitam knjigu.
Prljava knjiga nikad nije prašnja.
I evo nas na kraju ove epizode u standardnoj rubrici Jedan pisac i jedna knjiga. I pošto smo se bavili u ovoj epizodi planetarnim naukama i Saturnom, jedan od ljudi koji mi je pao na pamet, a ne znam kako do sada nije bio nikako u ovoj rubrici Jedan pisac i jedna knjiga, je Carl Sagan, jedan od možda najpoznatijih u široj javnosti astronoma i pre svega planetarnih naučnika i popularizatora nauke, naučnog komunikatora, edukatora itd. kako god da ga zovemo. On je zapravo jedan od prvih ljudi koji se time bavio toliko pasionirano i toliko posvećeno da je nekako postao paradigma popularizacije i promociju nauke. Tek nakon njega je zapravo počelo i da se priča o popularizaciji i promociji nauke i komunikaciji nauke međusobno između naučnika i javnosti i tako dalje. Carl Sagan je jedan, dakle, jako bitan čovjek i neću vam sad u ovoj epizodi, u ovoj rubrici pričati nešto mnogo o njemu, zato što hoćemo da u nekom narednom periodu, vrlo uskoro nadam se, posvetimo jednu celu epizodu, jer stvarno zaslužuje celu jednu epizodu. Ali ukratko, znači, bavio se planetarnim naukama, rođen je 1934. godine, u Americi, žive u Americi ceo svoj život do 1996. godine, umro je 20. decembra, što je za nekoliko dana od kad mislim imamo ovu epizodu, i to je sad već 20 godina od njegove smrti. I bio je poznat po raznim stvarima, kao što rekoh. Što se tiče nauke, dosta se bavio planetarnim naukama i pogotovo spoljašnjim sunčevim sistemom, bavio se Marsom, bavio se satelitima spoljašnjeg sunčevog sistema itd. Prvi je postulirao neke bitne stvari u vezi sa Saturnovim satelitom Titan. Poznat je također po tome što je jedan od kreatora one ploče, zlatne ploče na Voyageru i ploče na Pioniru, koje su bile univerzalne poruke koje su potencijalno mogli da razumeju vanzemaljska inteligentna stvorenja, ako bi ih eventualno našle. Znači, on je dosta poznati kao čovjek koji se bavio potragom za vanzemaljskim inteligentnim životom. Pričat ćemo o tome u nekoj od narednih epizoda. Bio je poznat po tome što je napisao mnogo knjiga, popularnih knjiga, jedno od najpoznatijih su Plava tačka u beskraju, Kosmos, Sen i zaboravljenih predaka, Brokin mozak itd. Na osnovu knjige Kosmos, knjiga Kosmos je zapravo nastala na osnovu serije koja je 1980. godine emitovana na televiziji u Americi pod istim imenom, Kosmos, lično putovanje, Personal Voyage, i to je jedna od prvih serija koja je zapravo toliko približila astronomiju javnosti da jednostavno odjeknula i pričalo se o tome bukvalno u kući su svi gledali Kosmos. I odgledajte, ima nekih 13 epizoda, može da se nađe na internetu, jako je jako dobra, pogotovo za to vreme. A mi ćemo danas pričati o upravo knjizi koja se zove Kosmos, koja je nastala na osnovu te serije. I to je jedna knjiga koja zapravo približava ne samo astronomiju, nego i celu nauku i ceo proces otkrivanja i istraživanja nekom čitaocu koji jednostavno nije blizak tim stvarima. I ono što je meni fascinantno je da to do te mere lepo i jasno i u jako dobrom kontekstu Sagan uspeva da uradi u ovoj knjizi, da jednostavno čitljiva je za sve, a može se zapravo i mnogo toga naučiti iz nje o astronomiji i pogotovo o planetarnim naukama kojima se i sam bavio. No, kao što rekoh, pričat ćemo verovatno i o ovoj knjizi i o Carlu Saganu u nekoj sledećih epizoda, tako da sad vam samo zagolicavam maštu i knjigom i imenom. Nadam se da svi znate za Carla Sagana. Tako da, evo, pročitat ćemo jedan odlomak iz ove njegove knjige Kosmos, koji se zapravo tiče Galilejevog Jupiterovog satelita Io. Od svih priča putnika koje su nam ispričali Voyageri, najmilija mi je ona koja se tiče otkrića vezanih za najunutrašnji Galilejev satelit Io. I pre misija Voyager znalo se da postoji nešto neobično u vezi sa Iom. Mogli smo da razaberemo tek nekoliko pojedinosti na njegovoj površini, a znali smo da je crven, izuzetno crven, crveniji od Marsa, možda najcrvenije telo u Sunčevom sistemu. Tokom razdoblja od više godina, nešto kao da se menjalo na njemu, na području infracrvene svetlosti, a možda i u pogledu svojstava njegovih radarskih odraza. Također je bilo poznato da je Jupiter delimično opasan na orbitalnom položaju Ioa, velikim cevastim prstenom sazidanim od atoma sumpora, natrijuma i kalijuma, materijala koji je očigledno na neki način otekao sa Ioa. Kada se Voyager približio tom džinovskom mesecu, suočili smo se sa neobičnom šarenolikom površinom, različitom od svih ostalih iz Sunčevog sistema. Io se nalazi u blizini asteroidnog pojasa, tako da je tokom cele istorije dobrano mogao i morao biti bombardovan gromadama iz svemira, koje je trebalo da iza sebe ostavljaju udarne kratere. Od njih, međutim, nije bilo ni traga. Ovo je značilo da na Io mora dejstvovati neki proces koji izuzetno delotvorno ili potire kratere ili ih ispunjava. Taj proces nije mogao biti atmosferski, s obzirom na okolnosti da se Iova atmosfera poglavito otekla u svemir zbog njegove slabe sile teže. Također, nije mogla biti posredi voda, budući da je Iova površina odveć hladna. Postojalo je nekoliko mesta koja su nalikovala vrhovima vulkana, ali stvar je bila neizvesna. Linda Morabito, član navigacione ekipe misije Voyager, čiji je zadatak bio da vodi računa o putanjama sondi, rutinski je naložila kompjuteru da pojača kontrast na jednoj slici ivice Ioa kako bi se u zaleđu pojavile zvezde. Narednog trenutka iznenađeno je ugledala jedan sjajni pramen kako se ocrtava spram tame, dižući se sa površine satelita. Bilo je potrebno malo vremena da ustanovi da se pramen nalazi tačno na mestu gde je bio jedan od pretpostavljenih vulkana. Voyager je otkrio prvi aktivni vanzemaljski vulkan. Danas znamo za 9 velikih vulkana koji bljuju gas i meku građu, kao i za stotine, a možda i hiljade ugašenih vulkana na Iovu. Meke građe koje se kotrlja i sliva niz obronke vulkanskih planina razuđuju se u velikim mlaznicama po polihromatskoj površini, ima više nego dovoljno da prekrije udarne kratere. Suočili smo se sa svežim planetnim predelom, sa novim i mladim tlom. Kako bi samo taj prizor ispunio čuđenjem i divljenjem Galileja i Huygensa. To bi bilo sve za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali i u razgovoru sa Matijom i u ovim ostalim pričama. Pišite nam na radiogalaksija@gmail.com, pratite nas na Facebooku, slušajte nas na Mixcloudu i na sajtu Centra za promociju nauke i komentarišite, kritikujte, javljajte nam šta mislite da je dobro, šta mislite da je loše, predlažite. Vrlo smo raspoloženi za vaše komentare. A do sledeće epizode u kojoj ćemo pričati o istoriji astronomije. Uživajte u još jednoj numeri o mesecima. Do slušanja. I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon
And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hands, oh, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh, I won't have to talk. Did it take long to find me? I asked the faithful light. Did it take long to find me? And are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Moon shadow, moon shadow, moon shadow, moon shadow.
Emisija je pod pokroviteljstvom Centra za promociju nauke.